Europa Liberă în direct.
Ziua Internațională a Libertății Presei
la București,
la Chișinău
și în lume.
Premisele primei vizite oficiale la Washington a șefului diplomației române.
Și un nou episod în duelul dintre ministrul justiției și membrii Consiliului Superior al Magistraturii.
Membrii CSM au amânat dezbaterea amendamentelor la cele trei legi privind reforma judiciară.
La microfon Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de marți 3 mai.
Începem ca de obicei cu un buletin de știri, redactat și prezentat în această seară de Edelina Stoian.
Șeful diplomației române, Mihai Răzvan Ungureanu, se va întâlni la Washington cu secretarul de stat american, Condoleezza Rice, în cursul vizitei de 3 zile pe care o începe astăzi în Statele Unite. Convorbirile se vor referi la relațiile bilaterale în contextul parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite. La New York, Mihai Răzvan Ungureanu va conferi cu secretarul general al ONU, Kofi Annan, cu care va discuta, printre altele, despre rolul pe care l-ar putea prelua România în cadrul procesului de reformare a Națiunilor Unite, ca membru nepermanent în Consiliul de Securitate. Ion Iliescu a anunțat că rămâne deocamdată lider al grupului PSD din Senat și că nu dorește să ocupe vreo funcție onorifică sau executivă în partid. El a precizat că nu dorește să facă parte din biroul permanent național al partidului și că în funcție de aceasta se va lua o decizie. Iliescu a menționat posibilitatea desemnării unui alt lider de grup sau a altcuiva din partea grupului care să participe la lucrări. Consilierul prezidențial Andrei Pleșu a demisionat din funcție. Decretul în acest sens a fost semnat de președintele Traian Băsescu, informează un comunicat al administrației prezidențiale. Conform comunicatului, până la numirea unui nou consilier prezidențial, activitatea Departamentului de Politică Externă din cadrul președinției va fi coordonată de consilierul de stat Anca Ilinoiu. Peste 1000 de persoane din județul Timiș sunt în continuare izolate din cauza apelor. Peste 1500 de case sunt inundate, iar 700 au fost distruse. Se arată în bilanțul dat publicității de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Banat. Prefectul Ovidiu Drăgănescu a declarat că depozitele pentru ajutoare sunt pline și nu mai este nevoie de haine. Ascultați știrile la Radio Europa Liberă. Conform raportului dat astăzi publicității de Organizația Reporteri Fără Frontiere cu sediul la Paris, Irakul continuă să fie cea mai periculoasă țară pentru jurnaliști, iar Iranul cea mai mare închisoare de jurnaliști din întreg Orientul Mijlociu. În raport se mai afirmă, printre altele, că liderii din Rusia, Belarus, Kazahstan, Turkmenistan și Uzbekistan sunt direct răspunzători de violarea libertății mijloacelor de informare. Organizația Amnesty International pentru drepturile omului a criticat încălcarea drepturilor omului în mai multe țări din Europa și Asia Centrală, printre care Rusia, Belarus, Turcia și Turkmenistan. Într-un comunicat de presă este exprimată îngrijorarea în legătură cu hărțuirea, arestarea și torturarea militanților pentru drepturile omului, fără ca aceia care se dedau la astfel de acțiuni să se teamă de repercusiuni. Iranul va relua în scurt timp o parte din programul său nuclear suspendat în virtutea unui acord cu Uniunea Europeană. Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe de la Teheran a precizat: atâta timp cât vor continua negocierile cu Europa, va rămâne în vigoare suspendarea îmbogățirii uraniului, urmând să fie reluate alte activități pe care le vom face cunoscute, a declarat purtătorul de cuvânt. Anul trecut, Iranul a acceptat să suspende îmbogățirea uraniului pe fondul temerilor internaționale care intenționa să fabrice bomba atomică.
Jurnalismul devine o meserie din ce în ce mai periculoasă. 53 de ziariști au fost uciși în exercițiul funcțiunii în 2004, în comparație cu 40 un an mai devreme. Se spune în raportul Organizației Reporteri Fără Frontiere, dat publicității astăzi la Paris, cu ocazia Zilei Internaționale a Libertății Presei. Despre evenimentele dedicate acestei zile la București și în alte orașele României vorbește acum directorul Agenției de Monitorizare a Presei, Academia Cațavencu, Mircea Toma.
E prilej de a ne aminti de ziariști sacrificați în zonele de conflict, de ziariști sechestrați. Iată, suntem aici sub portretele celor trei ziariști români și a ziaristei franceze care sunt în detenție. E un prilej de a ne aminti de problemele structurale ale presei din România și de relația ziaristului cu cetățeanul. De asta am scos presa în stradă, la nivelul trotuarului. Sunt aici vreo 20 de redacții de ziare, radio și televiziuni care sunt direct accesibile publicului.
Și care e relația dintre jurnalist și public acum în România?
Ar fi bună dacă n-ar fi bruiată de actorii ai spațiului public care au interese uneori divergente. Poate să fie chiar patronul care are problemele lui economice și atunci e forțat de contextul neprietenos al pieței să facă niște concesii în dauna informării de calitate a cetățeanului. De aceea ținem să consolidăm relația dintre ziarist și cetățean, pentru că este cea mai sănătoasă alianță în protejarea dreptului constituțional pentru o corectă informare a publicului.
Organizația Freedom House dădea publicității săptămâna trecută un raport, raportul ei anual despre libertatea presei în lume, perioada 2004 începutului 2005. România, presa este parțial liberă. Cum comentezi asta?
Este un raport care se referă la perioada care a fost acoperită mai mult timp de guvernarea Năstase. De aceea suntem în situația paradoxală de a vorbi despre un raport defavorabil care e publicat în timpul unei perioade de relaxare în relația putere-presă. În anul trecut, situația a fost proastă, așa cum am semnalat-o și noi în raportul Agenției de Monitorizare a Presei Academia Catalană. În primul rând, prin controlul care s-a exercitat la nivelul celor mai mari vehicule de informație, televiziune, dar și condiția presei din provincie, unde situația a fost în unele zone dezastruoasă. Acum, actuala putere este pe cale de a... E luna de miere, sperăm să nu-și schimbe traseul. Dar, în principiu, prima inițiativă pe care o are puterea actuală este cea de a redefini modul în care se distribuie publicitatea guvernamentală. Publicitatea care este atribuită prin decizii ale miniștrilor guvernului și așa mai departe. Un lucru foarte bun, pentru că asta era o pârghie de influențare a conținutului editorial, o pârghie perversă. În rest, rămân problemele structurale, rămân problemele economice ale presei în România, care vulnerabilizează instituțiile media față de economice ale unor grupuri de interese locale, nu neapărat politice.
Mircea Tomaș, vreau să profităm de faptul că tu ești și jurnalist, ești acum pe stradă, cum spuneai, alături de colegi de-ai tăi din România, de la București. Relatează pe scurt pentru Europa Liberă ce se va întâmpla mai departe în aceste zile, 3-5 mai.
Chiar mai mult. Ne întinde până pe 12 mai. Azi dimineața a fost unul dintre momentele cele mai frumoase. Pe zidul Camerei Deputaților, deci pe zidul Casei Poporului, un grup de tineri desenează grafitiul. Este forma cea mai simbolic, cea mai valoroasă în întreg evenimentul nostru, pentru că coboară Parlamentul la nivelul cetățeanului. A fost un gest făcut cu acordul Camerei Deputaților și care și plastic este foarte frumos aici pe acel simbol al dictaturii comuniste, un grup de tineri care își fac damblaua cu spray-uri colorate și fac lozinci care le convin lor cel mai mult. În afară de acest moment și de tabăra media care este în curs de desfășurare, de la ora 19 o să fie un concert cu trupe dintre cele care au mesajul liber, adică necocoșat de comercial. E vorba despre trupe supărate de rock, hip-hop, funk, punk, între care mai cunoscută este Implant pentru Refuz, o trupă de Timișoreni, vine o trupă de arădeni care se numește Beton, ca să fie clar. Mâine și poi mâine va avea loc convenția organizațiilor de media, deci o întâlnire a organizațiilor, a 35 de organizații dedicate mass media. Iar joi va avea loc cheful presei, un eveniment inițiat acum 5, dacă nu chiar 6 ani de noi, în care simbolic se bea o halbă de bere gratuit, cot la cot cu colegii din presă, accesul este pe bază de legitimație de presă și unde vor fi decernate premiile pentru cei mai hărțuiți ziariști ai anului curs de la ultimul eveniment similar. După acest moment care închide, așa cum ai spus, ciclul ăsta de 3-5 mai, în intervalul 9-12 mai vor fi întâlniri între ziariști și studenți și elevi în locuri diferite, în licee, în facultăți, dar și în cluburi. Iar în cluburile unde vor avea loc întâlniri, seara vor fi din nou concerte cu trupe de aceeași factură pe care am deschis-o mai devreme vreme, apropo de concertul de aici din piață.
Mircea Toma, directorul Agenției de Monitorizare a Presei, Academia Cățavencu.
Libertatea presei în România este subiectul analizei semnată de Traian Ungureanu și vă reamintim că opiniile formulate nu reflectă neapărat punctul de vedere al postului nostru de radio.
Libertatea presei are o viață foarte complicată și derutantă în România. Presa românească e mereu și poate mai mult decât în alte părți spândită de confuzia cu divertismentul și cultul vedetei media. A doua categorie de probleme vine din faimoasa și nerezolvată relație între mediile de informare și deținătorii puterii. Imediat după 1989, această relație a fost locul unei ciocniri deschise. Grupul din jurul Ion Iliescu a ținut în frâu posturile de radio și televiziune cu forța. La început folosind minerii, apoi legislația. Războiul direct cu presa a încetat abia în timpul administrației Convenției Democrate, între 1996 și 2000. După 2000, războiul a fost reluat de PSD cu idei și tehnici noi. Mijloacele de control la vedere au fost abandonate în urma presiunilor externe. Ele au fost însă rapid înlocuite de instrumente mai subtile. A apărut astfel metoda controlului prin structura de proprietate. Exact ca în economia industrială, rețelele media au fost cumpărate de oameni politici și aliați ai acestora. Pe lângă companiile gigant ca Antena 1 și ProTV, au apărut investitori obscuri sau investitori de prestigiu din afară, ca Ringier și Vaz. Toți au menținut armistițiul cu PSD. În plus, guvernul a păstrat două instrumente atotputernice, reeșalonarea datoriilor și publicitatea de stat. Din cauza aglomerației pe piață, multe ziare și televiziuni au intrat în datorii. Ele au fost salvate de reeșalonări sau adăpate cu publicitate. Ulterior, ele nu și-au mai permis să muște mâna care le-a salvat. Așa s-a ajuns la situația în care cantitatea nu mai spune nimic despre calitatea serviciului de presă. Problema libertății presei s-a complicat și a devenit cu atât mai greu de rezolvat. Ea nu mai e dată doar de presiunile puterii politice, dar și de complicitatea directă sau indirectă a ziariștilor. Siliți sau nu de nevoi, mulți acceptă să facă din presă un serviciu util patronilor și intereselor lor politice și economice. Mulți ziariști au început să înțeleagă că își pot vinde semnătura și influența. În acest timp, departe de atenția generală, în provincie, a continuat războiul direct, adesea fizic, cu presa locală. Neștiuți, zeci de ziariști au fost bătuți, amenințați sau îngrozite absurde. Ino Ardelean, un exemplar ziarist de investigație din Timișoara, a fost bătut bestial ziua în amiaza mare. Singurul cotidian independent din Vrancea a fost adus la ruină de voința baronului local Oprișan. Aceste cazuri au devenit emblema suferințelor presei din provincie. După alegerile din 2004, urgia s-a potolit. Președintele Băsescu și premierul Tăriceanu cultivă o relație pașnică și strânsă cu presa. Însă problemele rămân. Televiziunea și radioul public sunt în continuare nereformate. Presiunea economică scrie multe ziare. Trei ziariști români sunt în continuare ostatici în Irak și cazul lor spune multe despre pericolele meseriei de jurnalist, dar și despre nechipzuința multor manageri de presă mânați de mania senzaționalului. Tot din cazul dramatic al jurnaliștilor ostatici e ceva de învățat despre influența filantropilor dubioși și despre etica individuală a jurnalistului. Astăzi, de ziua libertății presei, tema numărul unu e, desigur, campania în sprijinul ostaticilor. După eliberarea lor, tema se va complica mult mai mult. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Manifestări legate de Ziua Mondială a Libertății Presei și la Chișinău, de unde relatează Valeriu Cațăr.
11 organizații de media, semnatare ale unui memoriu lansat astăzi la Chișinău, atenționează că reflexele autoritariste, tendința de a ține mass media sub control și de a o folosi ca instrument în lupta politică cu opoziția, compromit declarațiile pro-europene ale guvernanților. Potrivit semnatarilor, autocenzura și partizanatul politic rămân fenomene generale ale jurnalismului moldovenesc, întâlnite nu numai în presa de stat, ci și în cea privată. Acestea sunt, la rândul lor, generate de un alt fenomen, asimilarea de către putere prin persoane interpuse a unor mass media independente și acordarea preferențială de licențe de emisie și frecvențe radio unor persoane private, loiale puterii. Breasca jurnalistică este scindată după criterii politice, constată autorii memoriului, care afirmă că acest proces este încurajat de autorități. Dreptul la libera exprimare este îngrădit și de unele prevederi ale legislației în vigoare. Este vorba, în special, de noul cod civil, din care a fost eliminat plafonul compensațiilor pe care le pot pretinde jurnaliștilor și redacțiilor, persoanele ce se consideră lezate în demnitatea și onoarea lor de unele publicații apărute în presă. Vasile Spinei, directorul centrului Acces Info de la Chișinău.
Auzim lucruri frumoase din partea fostei opoziții și totodată ne trezim cu chemări în instanța de judecată a unor ziare de prestigiu.
Mărimea compensațiilor cerute depășește de cele mai deseori posibilitățile financiare ale instituțiilor de presă, aducându-le în prag de faliment. În același context, principalele organizații de media tratează și un recent proiect de lege privind secretul de stat și de serviciu. În opinia jurnaliștilor, adoptarea acestui proiect în varianta propusă de Serviciul de Informații și Securitate va permite secretizarea arbitrară a oricărei informații oficiale, indisponibilă de foarte multe ori chiar și în condițiile actuale. Semnatarii memoriului remarcă de asemenea că procesul de transformare a teleradiodifuziunii naționale într-o instituție publică, unde intențiile bune au fost învinse de stereotipuri sovietice, reprezintă încă o dovadă de necorespondență între declarațiile și faptele autorităților, demonstrată de evoluția posturilor naționale de radio și TV în campania electorală. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Ziua Internațională a Libertății Presei a fost instituită de Națiunile Unite cu scopul de a reaminti în fiecare an importanța presei libere în construirea societăților civile. Din păcate, rapoartele din ultima vreme ale diverselor organizații internaționale care militează pentru libertatea presei descriu un peisaj mai degrabă sumbru al felului cum e respectat acest drept în fostele republici sovietice sau în țările Orientului Mijlociu. Relatarea pe această temă a corespondentului Europei Libere, Robert Parson, e rezumată de Victor Eskenazi Moroșan.
Nu există niciun motiv de bucurie la celebrarea de anul acesta a Zilei Mondiale a Libertății Presei, în măsura în care anul scurs a fost cel mai primejdios și mai violent pentru ziariști din 1995 încoace. Potrivit unui raport al organizației Reporters sans Frontières cu sediu la Paris, 53 de ziariști și-au pierdut viața în ultimul, dintre care 19 în Irak, unde alți 15 ziariști au fost luați ostateci. Cu excepția unei îmbunătățiri marginale a situației ziariștilor din Ucraina, ce a urmat Revoluției Portocalii și din Georgia, republicile foste parte a Uniunii Sovietice și statele din Orientul Mijlociu se situează printre regimurile cele mai puțin liberale din lume. Un expert parizian, Pascal Bonamour, care conduce secția Europa din cadrul organizației Reporters sans Frontières, declara postului nostru de radio că situația din țările Asiei Centrale s-a înrăutățit chiar și după Revoluția din Ucraina și evenimentele din Kirghistan. Cred că situația a devenit din ce în ce mai rea urmare a evoluțiilor la nivel geopolitic, în special la sfârșitul anului trecut. Libertatea presei este foarte precară. Numeroși ziariști din opoziție au fost arestați, alții bătuți. Se poate vorbi despre o represiune brutală a mediilor independente. Iar Comitetul de Apărare a Ziariștilor nota într-un raport bazat pe cercetări făcute timp de 5 ani că primejdia cea mai mare nu o constituie atât acoperirea unor evenimente în zone primejdioase, cât uciderea premeditată. Din cei 190 de ziariști care și-au pierdut viața din anul 2000 încoace, 121 au fost uciși în mod premeditat. În Rusia, notează raportul, amenințarea vine urmarea contractelor de ucidere a unor ziariști care investighează crima organizată și corupția la nivel guvernamental. La aceasta se adaugă întărirea controlului statului și, în parte, cenzura mediilor de informare, în special în Rusia și restul statelor din spațiul post-sovietic. Faptul explică notele calificativele date de Freedom House, potrivit cărora presa se bucură de libertate parțială doar în Georgia și Ucraina, în rest nefiind liberă. Situațiile cele mai grave sunt înregistrate în Belarus și Turkmenistan.
Și acum un anunț despre frecvențele pe unde scurte ale Europei Libere.
Programul Europa Liberă în direct între orele 18:00-18:30 de luni până vineri pe frecvențele de 11.905 și 15.380 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei între orele 21-22 pe frecvențele de 9.585 și 11.815 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
Ministrul român de externe Mihai Răzvan Ungureanu face zilele acestea prima sa vizită oficială în Statele Unite. Despre premisele acestui turneu diplomatic relatează corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Șeful diplomației de la București va discuta la Washington despre angajamentele externe ale României, precum și despre felul în care România poate să participe la proiectele de asigurare a securității și stabilității atât în zona Orientului, cât și în proximitatea imediată în regiunea Mării Negre. Pe agenda întâlnirilor ministrului de externe cu oficialii americani se află și subiectul prezenței românești în Irak, dar și cel al ostaticilor, a declarat Mihai Răzvan Ungureanu înainte de plecarea sa din București. Mai multe partide parlamentare au ridicat această problemă după ce gruparea care îi deține pe cei trei jurnaliști a cerut retragerea trupelor românești din Irak în schimbul eliberării ostatecilor. PSD a solicitat puterii să pună la punct un calendar al retragerii, în vreme ce PUR și PPRM a cerut retragerea imediată a trupelor. Primul ministru a declarat însă că Bucureștiul nu va ceda șantajului terorist, dar cu toate acestea subiectul va fi discutat la Washington de ministrul român de externe. În acest moment, România are 730 de militari în Irak și 500 în Afganistan. Înainte de răpirea celor patru cetățeni români, președintele Băsescu declara că Bucureștiul își va mări prezența militară în cele două zone de conflict. Noua linie strategică a diplomației autohtone, care implică orientarea către regiunea Mării Negre, va fi un alt subiect de discuție între ministrul român de externe și oficialii americani. Traian Băsescu a anunțat încă de la preluarea mandatului de șef al statului că România va promova ideea unei axe de securitate care ar uni Washingtonul, Londra, Bucureștiul și Moscova. Această axă este necesară, după cum a explicat președintele Băsescu, fiindcă există multe amenințări la adresa securității Mării Negre, care tinde să devină un culoar al terorismului, al drogurilor și traficului de carne vie. Toate acestea sunt amenințări pentru NATO și statele Uniunii Europene, mai spune Traian Băsescu, încercând să cointereseze întreaga regiune euroatlantică. Statele Unite par interesate în mod special de proiectul securizării Mării Negre, după cum rezultă și din declarațiile lui Bruce Jackson, președintele Comitetului Statelor Unite pentru NATO, care în ultimii 4 ani a avut poziții similare cu cele ale administrației americane. Celul este de a face din Marea Neagră o a doua mediterană în ceea ce privește securitatea, comerțul și cooperarea la Marea Neagră, a explicat Bruce Jackson atunci când a prezentat concepția americană. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Membrii Consiliului Superior al Magistraturii au amânat dezbaterea amendamentelor la cele 3 legi privind reforma judiciară. Ei au invocat necesitatea ca judecătorii, procurorii și societatea civilă să-și exprime observațiile față de modificările propuse de ministrul Justiției, Monica Macovei. De altfel, Monica Macovei a criticat tergiversarea adoptării amendamentelor de către CSM, pe care o consideră o acțiune planificată a membrilor Consiliului. Cu alte cuvinte, spun analiștii, asistăm la un nou episod al conflictului dintre structurile lăsate moștenire de PSD, CSM sau în alta Curte de Justiție și noul ministru reformist al Justiției, care e o personalitate neînregimentată politic. Relatează corespondentul Europei Libere la București, Radu Stănescu.
Membrii Consiliului Superior al Magistraturii explică amânarea dezbaterii amendamentului, spunând că abia în această săptămână se vor întruni colectivele judecătorilor și procurorilor care își vor expune propriile amendamente legate de modificările legilor privind CSM-ul, statutul magistraților și organizarea judiciară. Prezentă la ședința de astăzi a CSM, judecătoarea Viorica Costiniu, președinte de onoare al Asociației Magistraților din România, a afirmat că modificările transformă legile în pedepse la adresa magistraților, care sunt obligați să-și desfășoare activitatea în condiții grele ca urmare a amatorismului miniștrilor și a guvernelor care s-au perindat. Costiniu a criticat faptul că în fiecare an se face o altă reformă a justiției. Costiniu a susținut că modificările propuse celor 3 legi trebuie să fie discutate la nivelul tuturor magistraților și a societății civile, iar amendamentele să treacă prin procedură parlamentară normală. Judecătoarea a obiectat astfel față de propunerea Ministerului Justiției ca modificările legilor reformei judiciare să fie adoptate printr-o ordonanță de urgență a guvernului. Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, Nicolae Popa, a instalat în funcție în perioada guvernării PSD, a apreciat drept neconstituțională adoptarea prin ordonanță de urgență a modificărilor pentru cele 3 legi. Același punct de vedere l-au împărtășit mai mulți membri ai CSM, între care și Lidia Bărbulescu, vicepreședinta Instanței Supreme. În replică, în aceeași ședință a CSM, ministrul Justiției, Monica Macovei, a criticat faptul că CSM a amânat dezbaterea celor 3 legi. Ministrul Justiției a afirmat că îi se pare foarte clar care de-a face cu o acțiune planificată a membrilor CSM și a spus că nu crede în demersul acestora. totodată Macovei arătat în calitate de inițiator, va avea mai multe consultări cu judecătorii și procurorii, acestea derulându-se încă de săptămâna trecută. Președintele CSM, instalat de PSD la final de mandat anul trecut, Dan Lupașcu, i-a cerut ministrului Justiției cu același prilej să folosească un limbaj adecvat și să nu mai facă procese de intenție membrilor Consiliului. Dan Lupașcu a mai arătat că reforma o fac și magistrații și guvernul pe care ministrul Justiției îl reprezintă. Observatorii explică aceste noi tensiuni dintre CSM și ministrul reformist al justiției prin lupta dintre rămășițele din justiție ale fostului regim comunist, promovate și readuse la lumină de PSD în perioada 2001-2004, și tentativa de reformare a sistemului promovată de Monica Macovei, primul ministru al justiției din România, neînregimentat politic. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Doamnelor, doamnelor și domnilor, urmează pagina externă. Ne oprim astăzi la un test, la testul făcut duminică de către autoritățile comuniste ale Coreei de Nord cu o rachetă cu rază scurtă de acțiune. Un test care nu a fost o surpriză pentru autoritățile americane, pentru administrația George Bush. Ce reacții a provocat acest gest provocator al finianului? Este întrebarea pe care Victor Eschenazi Moroșan i-a adresat-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Armata americană a avertizat Japonia în legătură cu acest test, rachetă cu rază scurtă de acțiune, străbătând o porțiune aflată la circa 100 de kilometri est de coasta Coreei de Nord. Șeful personalului Casei Albe a spus dimineață că nu are informații suplimentare cu privire la test, adăugând: nu suntem surprinși, nordcoreenii au testat asta de rachete și în trecut au avut și eșecuri. În septembrie anul trecut, autoritățile nipone și-au exprimat neliniștea cu privire la pregătirile Pyongyangului pentru efectuarea unui test similar, intenție ulterior abandonată.
Gestul nordcorean de acum survine în preajma Conferinței Națiunilor Unite, care urmează să analizeze tratatul de neproliferare nucleară.
For, în cadrul căruia Statele Unite doresc să atragă atenția și să solicite măsuri în legătură cu programele nucleare din două țări, problemă, Iran și Coreea de Nord. Astea de teste au făcut parte din arsenalul diplomatic al Pyongyangului și în trecut, încercând să țină în șah criticii regimului. Știrea legată de cel mai recent test a venit la câteva zile după ce o oficialitate americană, viceamiralul Lowell Jacoby, a declarat în fața unei comisii senatoriale că Pyongyangul are capacitatea de a plasa încărcătură nucleară la bordul unei rachete de luptă, ceea ce reprezintă un avans tehnologic pentru statul comunist. Viceamiralul, care conduce Agenția pentru Informații de Apărare, nu a precizat dacă se referă la o rachetă cu rază scurtă sau lungă de acțiune, care ar putea atinge și teritoriul american. Alte două oficialități au afirmat ulterior însă că, după estimările specialiștilor, Pyongyangul ar mai avea nevoie de câțiva ani pentru a dispune de armament nuclear și rachete cu care să poată ataca Statele Unite din peninsula Coreea.
Acesta este contextul în care secretarul de stat Condoleezza Rice s-a referit la amenințarea nordcoreană în timpul conferinței de presă comune cu omologul său francez Michel Barnier.
Doamna Rice a precizat că Statele Unite sunt în stare să se apere pe sine și aliații împotriva pericolului nuclear nordcorean. Răspunzând unor întrebări referitoare la test, secretarul de stat a spus: nu cred că trebuie să existe vreo îndoială în legătură cu capacitatea noastră de a contracara indiferent ce ar încerca nordcoreenii. Pentru a oferi asigurări Japoniei și Coreei de Sud și altor aliați în zonă, Condoleezza Rice a adăugat: și nu mă refer doar la Statele Unite și Coreea de Nord.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, în dialog cu colegul nostru Victor Eschenazi Moroșan. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program, Ileana Giurchescu și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci să nu uitați, astăzi la ora 21, programul Ora Moldovei.